HR benefits ba? HR. Then, payroll type, ma'am. Semi-monthly pa ba tayo or weekly?
Semi-monthly.
Pero meron dito na. Okay, possible naman. Ala, overtime po natin to, ma'am? Or bilang po? Pero kapag idalaw po overtime, ma'am, automatic na po mag-account sa system, ma'am. Pero pag hindi na po, pag lalapas siya, lumagpas siya ng oras niya, hindi po ikina-count sa system yung overtime niya. So, save lock natin. Save natin. HR, then position po niya, ma'am. HR staff or HR. Then salary po, ma'am, let's say 18,000. Then save. Then monthly po yung 18,000 yung ma'am. Then date hired, save. Yung lags po kasi natin is 4/16 to May 30 po. So kaya mag-backdate lang po tayo, ma'am. First, yung date hired niya is 4/16, tapos kung kailan po siya na-hired, yun din po yung start period niya po. Then, ilang day off po ba siya, ma'am? Per Sunday lang po ba?
Sunday.
Save lang po natin. After po tayo upload sa biometric logs natin ng sa system, ma'am, kailangan po natin i-double check po yung mga config files. Naka-monthly po siya. First payroll niya is 1 to 15, 16 to 31. Ganyan po ba yung semi-monthly cut-off niyo po?
Hindi.
Ano sa inyo, ma'am?
5 to 6 to 10,
11 to 25. Okay, 11 to 25, tapos 26 to 10. Yan. Then dito, ma'am, na mag-notify yung system kapag nag 3 months or 5 months na po yung ating employee ko, ma'am, yung mga bago po. Then save. Kung weekly naman po, dito naman po yung weekly cut-off po, ma'am. If kumbaga sa inyo is Friday yung cut-off nyo para masahod sa Saturday, sakto ba ko, ma'am? Ay, tama po ba ako, ma'am?
Sa weekly po, ang